Blasiða 109. 38. kafli. Sögulok. Synir Vésteins, Bergur og Helgi, fóru til gests frænda síns og báðu hann að aðstoða þá við að komast úr landi ásamt móður þeirra Gunnhildi og Auði er gift hafði verið Gísla. Guðríði Ingjaldsdóttur og Geirmundi bróður hennar. Gestur kostaði för þeirra allra með skipi sem sigldi frá Hvítá og til Noregs. Þegar þangað kom gekk Bergur ásamt tveimur mönnum öðrum inn í kaupstaðinn og ætlaði að útvega þeim húsnæði. Þeir mæta tveimur mönnum og var annar í skarlatsklæðum, stór og þrekin maður og vel á sig kominn. Hann spurði Berg að nafni. Bergur sagði hvað hann hét og hverra manna hann var því að hann áleit að það væri honum fremur til framdráttar að nefna föður sinn en að það yrði honum til vandræða. En sá sem var í skarlatsklæðunum brá þá sverði og hjó Berg bana högg. Þetta reyndist á vera Ari Súrsson, bróðir Gísla og Þorkels. Förunautar Bergs fóru til skips og sögðu tíðindin. Stýrimaður kom þeim undan og útvegaði Helga far til Grænlands. Helgi kom þangað og þroskaðist og þótti hinn besti drengur. Menn voru sendir til að taka hann af lífi en það tókst ekki. Helgi fórst í veiðiferð og þótti það mikill skaði. Þær Auður og Gunnhildur fóru til Danmerkur í Heiðabæ. Þær tóku kristna trú og gengu suður til Rómar og komu ekki aftur úr þeirri ferð. Geirmundur varð eftir í Noregi. Hann kvongaðist og átti farsæla ævi. Guðríður systir hans giftist og þótti skýr kona og eignaðist marga afkomendur. Ari Súrsson fór til Íslands. Hann kom í Hvítá og seldi skipið en keypti sér land að Hamri og bjó þar nokkra vetur. Víða hefur hann búið á mýrum og eru menn komnir frá honum. Ljúkum við hér Gísla sögu Súrssonar. Orðskýringar. Skarlatsklæði voru föt úr vönduðu útlendu ullarefni í ýmsum litum, oftast rauðum. Kvongast merkir að eignast konu.